Вітаю, з вами «Історична свобода». 80 років тому, 6 червня 1944 року, почалася висадка військ антигітлерівської коаліції в Нормандії. Операція «Оверлорд», чи то її перший етап, операція «Нептун», знаменитий «День Д». Британські і американські війська, а також інших країн антигітлерівської коаліції, почали висадку на заході Європи. Більше про цю подію будемо говорити із істориком Володимиром Литвином. Володимире, вітаю вас.
Доброго дня.
Розмови про відкриття другого фронту почалися ще наприкінці 41-го року. Але тоді ще британців був фронт в Африці доволі серйозний і важкий. Почалася на Далекому Сході війна з Японією, тобто це були тільки розмови. Предметно про другий фронт почали говорити на Тегеранській конференції наприкінці 1943 року. І там британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль пропонував висадку на Балканах. І в цьому була певна логіка, адже війська союзників висадили. Садилися в Італії і доволі близько перестрибнути з італійського Апенінського півострова на Балкани. Але Сталін був категорично проти. Він наполягав, щоб висаджувались в Західній Європі. Сталіна можна зрозуміти. Чим далі висадяться союзники, тим йому краще, тим далі вони відтягнуть війська німецькі. Які у нього були аргументи, що він переконав і Рузвельта, американського президента, і Черчилля, британського прем'єра, в тому, що ні, висаджуйтесь там десь от у Франції, а не отут в Балканах.
Поставлене вами питання належить до так званих комплексних питань, на які не можна відповісти коротко. Власне, проблема в тому, що ми доволі часто сприймаємо альянс союзників, чи то пак країна антигітлерівської коаліції, як одне ціле. Тобто спільні цілі, спільна мета, спільні засоби. Насправді трошечки все було не так. Почнемо з особистісного чинника прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Власне, чим він аргументував необхідність висадки на Балканах? Закрити перед Сталіном браму до Центральної Європи і обмежити вплив Радянського Союзу в повоєнному світі. Будьмо відвертими, станом на 43-44 рік союзники вже розуміли, що перелом у війні настав, що німецькі війська б'ються жорстоко, але тим не менш їх опір буде рано чи пізно здолано. Тобто пункт перший – закрити браму у Центральну Європу. Пункт другий. Якщо війська союзників з'явилися на Балканах, то ми розуміємо, що Черчилль апелював до того, що одна з країн Чорноморського басейну передивилася б свою політику. Я кажу про Туреччину. З політики нейтралітету до політики дружнього нейтралітету, зокрема б, можливо, надала союзникам і їх військово-повітряним силам доступ до своїх аеродромів, звідки доволі зручно робити нальоти на нафтові родовища, зокрема в Румунії Плоєшті. Ну і по-третє, ви абсолютно правильно сказали. Союзники вже просувалися Італією, і зробити такий умовний стрибок до Югославії на Балкани було, власне, справою, яка належить до категорії тих, які можна виконати. Про що казав Сталін? Перше, він вперто заявляв про те, що він не розуміє військової важливості Балкан. Коли ж Черчилль наводив йому аргументи про те, що на Балканах Гітлер тримає доволі велику частину своїх військ, Сталін волів просто цього не помічати та ігнорувати. Тобто, розумієте, якщо якийсь диктатор не хоче чогось помічати, він це помічати не буде.
А чому вони не могли поставити Рузвельт і Черчилль Сталіна перед фактом? Тобто, Йосиф Віссаріонович, хочеш другий фронт, ми відкриваємо, але відкриваємо там, де вважаємо за доцільне. Чому так не сказали?
Ви поставили дуже гарне питання, і я переходжу до третього учасника нашої великої трійки. Президент Рузвельт розумів, що якщо переможе план Черчилля, то фактично це ставить перед фактом загрози можливого військового конфлікту зі Сталіним і з радянськими військами. Адже Сталін не зрадіє тому, що перед ними закрили Центральну Європу. Як би це пафосно не звучало, Рузвельт вірив в свою харизму, в своє красномовство. Він говорив Черчиллю в кулуарах про те, що Радянський Союз – це настільки алогічний державний утвір, що рано чи пізно він розпадеться сам. Воювати з ним не треба. Що народи Радянського Союзу зараз об'єднує ненависть до нацистської Німеччини, яка на них напала. Він, очевидно, знав про радянські репресії, про те, що в Радянський Союз заганяли не стільки пряником, стільки батогом. І плюс, не забуваємо, що Рузвельт був антиколоніалістом, а Черчилль був все ж таки підданим своєї улюбленої Британської імперії. І, зокрема, між ними був такий розлом питання щодо Індії. Індія як майбутньому незалежна країна, і для Черчилля це найцінніший діамант британської корони. Таким чином, Рузвельт вважав за потрібне відмовитися від плану Черчилля. Завершуючи свій спіч, хочу сказати, навіть під час переговорів на Тегеранській конференції серед американських офіцерів побутувала така, ну, таке прислів'я, скажімо так, ми не дозволимо англійцям водити нас вуличками англійського парку, особливо, якщо вони ведуть на Балкани. Таким чином, як ми бачимо, проти висадки на Балканах був не тільки Сталін, але й Рузвельт.
І як вони визначалися з місцем висадки, західні союзники, після того, як уже в Тегерані домовились? Нагадаю, що була така в 42-му році операція «Рейд на Дієп» на узбережжі Франції. Це така була репетиція якби операції «Оверлорди», невдала. Німці ефективно відбили цей десант. І як після цього вирішували, де їм висадитись?
Ви абсолютно правильно сказали. Репетиція була невдала, навіть провальна. Але тим не менше це дало цінний досвід. Станом на 44-й рік і американські, і британські війська, війська британської співдружності вже мали доволі значний досвід операції з десантування з моря. Я кажу і про операцію «Смолоскип» в Північній Африці, і операція в десантування в Італії на Сицилії. І, звичайно ж, було зрозуміло, що якщо висадка потрібна, вона має відбутися у Франції. Я кажу, звичайно, про пляжі Нормандії. Чого так? Як обиралося місце? Мова йде не стільки про обирання місця як такого, стільки про операцію з дезінформації німецького командування, що висадка буде абсолютно в іншому місці. Пляжі Нормандії підходили. Незважаючи на те, що вони були гарно укріплені німецькими військами, тим не менш, на цих пляжах було місце для маневру. Це був великий плацдарм, який може вмістити в себе доволі багато військ. І таким чином союзники, які, що називається, назбирали і підготували близько 170 тисяч військових, які були завантажені десантні кораблі, бронетехніку, звичайно, що їм був потрібен простір для маневру. Таким чином, вибір пав на пляжі Нормандії. І плюс саме тому, що німці чекали висадку абсолютно в іншому місці.
Невже?
Абсолютно. В 44-му році, завдяки в тому числі дезінформації, підкинутій німецькому командуванню, німці чекали висадки будь-де, тільки не в Нормандії. Зокрема, основна увага була прикута на Паде-Кале. Адже Паде-Кале відділяло від Британії тільки невелика Дуверська протока, яку пройти було значно легше, відстань була меншою, ніж від Британії до Нормандії. Якщо говорити про німецьке командування, то, зокрема, німецькі фельдмаршали, командувачі на Західному фронті, Ервін Ромель та Герт фон Рунштадт, вважали за потрібне сконцентрувати свою увагу на Голландії. І тільки одна людина в усьому, як його називали, тисячолітньому Райсі, звертала увагу на Нормандію. Це був Адольф Гітлер. Незважаючи на те, що в нього був доволі, скажімо так, невеликий досвід керування великими операціями, саме як військового, бо він все ж таки Першу світову війну пройшов як ефрейтор, в нього була надзвичайно розвинена інтуїція. І врешті-решт саме він сказав основна увага на Нормандію. Але тим не менш, ряд факторів спричинив той факт, що німецькі війська, розташовані, дислоковані у Нормандії, не змогли вчасно зреагувати на сили вторгнення. Таким чином, перший успіх операції, Прімо Вікторія, перша перемога була здобута.
А все-таки німці захопили Атлантичне узбережжя Європи в 40-му році ще. Із 40-го до 44-го року вони там будували укріплення, Атлантичний вал. Німецька пропаганда казала про те, що це такі неприступні укріплення. Наскільки цей Атлантичний вал справді являв собою серйозну оборонну споруду?
Якщо говорити безпосередньо про узбережжя Нормандії, то все було більш ніж серйозно. Були довготривалі вогніві точки, бетонні бункери з гарматами, з залогами, але тим не менш, завдяки героїзмові американських військ, їх вдалося подолати. Атлантичний вал – це також далеко не монолітна споруда, якість якої є однаковою на всіх ділянках. Наприклад, Атлантичний вал недалеко від початку кордону Іспанії так і називали – убогий. Тобто, очевидно, через те, що висадки там не очікували. Але укріплення, які чекали на союзників в Нормандії, зокрема, згадаємо доволі відому американську картину «Штурм рейнджерами Понт-Дю-Ок», коли фактично рейнджери змушували підніматися скелями і штурмувати бетонні укріплення, дійсно це був неабиякий виклик для американської армії, яка, незважаючи на те, що мала вже досвід, тим не менш в багатьох випадках стікала кров'ю.
все-таки була ж розмова про те, що висадку треба робити у Франції. Ну, добре, але Атлантичне узбережжя дуже добре укріплене Атлантичним валом. А чому не розглядалась висадка з середземноморського узбережжя Франції, де укріплень було значно менше? Чому висадку там не планували?
Тут ми маємо звернутися до аспекту військової логістики. Зосередити десантні суда та флот прикриття було набагато легше все ж таки в Великій Британії, де була величезна система портів, гаваней і буг, де вони можуть розміститися. Врешті-решт, забігаючи наперед, висадка на півдні Франції все ж таки була, операція «Драгун». І розвідка союзників робила все, щоб німці повірили, що основна висадка в тому числі буде на півдні Франції. Але тим не менш, ця висадка сталася вже після того, як операція «Оверлорд» завершилася успіхом. Коли німці відвели свої війська до Нормандії, до Атлантики і вже збиралися воювати з союзниками там, розпочалася операція «Драгун», і союзники висадилися ще на півдні Франції. Дійсно, в Середземномор'ї зосереджувалися неіснуючі армії з резинових танків, з манекенів, з дерев'яних літаків, і командувати їми поставили генерала Паттона, одного з кращих командувачів американської армії. Німці на це подивилися і вирішили, що в тому числі вони зосередять, мабуть, свої сили на півдні Франції і будуть чекати вторгнення там. Вторгнення відбулося в Нормандії, вони відвели сили, і операція «Драгун» розпочалася. Таким чином, військово-морські бази Великобританії були основним аргументом за висадку в Нормандії, бо, ви розумієте, мало висадитися. Треба організувати постачання. Танки не поїдуть без пального, солдати не побіжуть без пайків. Без забезпечення боєприпасами їх воєнний потенціал буде обмежений.
Як вони очікували, що це пройде складніше, що це буде легше, чи от до чогось такого вони готувалися? Які їхні були очікування щодо висадки?
Щодо очікувань красномовно може свідчити один, а точніше навіть два факти. Перший. Коли Сталін вперше спитав у союзників, чи ви очікуєте великого успіху від висадки, вони відповіли дуже розпливчасто. Якщо ситуація не зміниться, якщо опір буде такий самий, якщо німці не зосередять свої мобільні підрозділи, тобто, очевидно, були побоювання. Після бойових дій в Північній Африці в Італії союзники навчилися поважати та навіть побоюватися німецьку армію, яка билася доволі жорстоко. І другий випадок, про який я скажу, це те, що командувач об'єднаних військ союзників у Франції, тобто командувач сил вторгнення, маршал Дуайт Ейзенхауер, записав два звернення до солдатів. Перше – на випадок успіху висадки в Нормандії, і друге – на випадок його поразки. Таким чином, враховуючи всі фактори і враховуючи той факт, з яким ворогом зустрінуться союзники, повністю впевнені вони бути, звичайно ж, не могли. А враховуючи ще той факт, що погода зіпсувалася буквально перед днем Д, тобто 6 червня, фактично, це ледь не призвело до катастрофи, але тим не менш об'єднаний комітет штабів, всі головнокомандувачі зійшлися на тому, що зволікати не можна, другий фронт має бути відкритий. І знаєте, я не хочу вдаватися в якбитологію, що було б якби, але рішення...
Це шкода, я якраз автор якбитології, мені би якраз цікаво було почути.
То таким чином я б хотів би сказати про наступне. Якби дату висадки перенесли на той час, на який вони хотіли...
А на який хотіли?
На 2 тижні. То ця дата співпала б з найбільшим у Ла-Манші штормом майже за весь час оцих метеорологічних прогнозів, і таким чином висадка, можливо, б захлинулася. Але, незважаючи на те, що союзники висаджувалися при поганій погоді, німецька метеорологічна служба з Парижа сповіщала німецьке головнокомандування, що найближчі 2 тижні жодних висадок очікувати не варто. І... За іронією долі, ввечері 5 червня командувач 7-ї армії, яка обороняла, зокрема, Па-де-Кале, віддав наказ припинити повну бойову готовність 7-ї армії. Таким чином, бачите, скільки факторів зіграло на користь союзників, і плюс через погану погоду розвідувальні літаки Люфтваффе також не проводили розвідку південного узбережжя Британії, де 170 тисяч солдатів-союзників вже вантажилися на кораблі.
Здається, тоді навіть фельдмаршал Роммель короткочасну відпустку поїхав, бо теж вважав, що нічого такого не буде, можна розслабитися на пару
днів. День народження дружини – це святе, абсолютно.
Та, поїхав відзначати день народження. І потім ніби він казав, що я дуже сильно помилився.
Абсолютно. Плюс відправився він не літаком, бо перевага в повітрі вже була не за Люфтваффе, а автомобілем. А ми розуміємо, що від Франції до Німеччини, навіть у тому випадку, якщо фельдмаршала був свій власний не Мерседес восьмициліндровий, це все одно довгі години.
Ну, взагалі, у німців, я так спрощено викладу, тобто, звичайно, це все було складніше, але якщо спрощено, то це було так. Вони вважали, от буде висадка союзників, ми їх розіб'ємо при висадці, після цього ми зможемо зняти більшість сил з Атлантики і перекинути на Східний фронт, і там зупинити Сталіна. Це так спрощене німецьке планування на 44-й рік виглядало. Після того, як висадка виявилася вдалою, після того, як захопили і розширили плацдарми, стало очевидно, що вже все, десант в море не скинуть. На що німці тоді розраховували? Тим більше, що невдовзі, в тому ж червні почалась велика наступальна операція на Східному фронті, операція «Багратіон». Німецькі війська зазнали великої поразки на території Білорусі теперішньої.
Знаєте, краще за мене вам відповість Герт фон Рунштедт, який під час телефонної розмови з начальником головнокомандування німецьких військ фельдмаршалом Кейтелем сказав наступне. Коли Кейтель у нього запитав про те, що висадку не скинули в море, а це був єдиний шанс в перші години скинути десант в море, він запитав, а що ж нам тепер робити? Рунштедт відповів, укладати мир, дурні. Через деякий час Рунштедта замінили на фельдмаршала фон Клюге. Таким чином, німецьке головнокомандування розуміло, що перші години було втрачено. Коли підлабузники з генерального штабу відмовилися будити Гітлера для того, щоб він віддав наказ танковим, тобто панцерним, панцергренадерським дивізіям рухатися до пляжів і скинути десант в море, було зрозуміло все. Союзники закріпилися. Буде довга, виснажлива війна на два фронти. А ви пам'ятаєте, до чого призвели оці два фронти в Першій світовій війні? І німецькі генерали, і фельдмаршали також пам'ятали. Фактично, розгром Німеччини був вже питанням часу.
Чекайте, а наказ про... Там був Рунштедт, там був... Ну, хай у відпустці, але на зв'язку Ромель. А наказ про танкові дивізії міг тільки Гітлер особисто віддати?
Абсолютно. Недовіра Гітлера до генералів вже давно стала притчою в оязицях. І танкові війська. А ми пам'ятаємо, що, незважаючи на те, що радянська пропаганда дуже часто применшувала значення бомбардувань авіації Великобританії і союзників, саме вони фактично знищували німецькі військово-промисловий комплекс. І танки стали настільки великою розкішю, що деякий час Гітлер взагалі їх тримав у лісах під Парижем, а ви розумієте, що від Парижа до Нормандії, м'яко кажучи, шлях не близький. І фактично, поки німецькі танки, вже після того, як наказ був відданий із запізненням, рухалися дорогами до узбережжя, вони зазнавали бомбоштурмових ударів, винищувачів, бомбардувальників, союзників. І фактично це призвело до того, що танкові війська кидалися у бій не як монолітна цілісна структура, а батальйонами, тобто хвилями. А як ви розумієте, такий хвильовий наступ відбити було набагато легше, ніж масований. Таким чином, я повторюю, перші години були втрачені. Союзники відкрили другий фронт, і це була вдача.
Звичайно, висадка в Нормандії, її успіх забезпечила сума факторів. Але який з цих факторів, несподіванка, перевага авіації, чи те, що Гітлера не розбудили вчасно, а Роммель поїхав дружину вітати, все-таки, який, на вашу думку, з суми факторів був найважливіший?
Масовий героїзм солдатів-союзників, які, висаджуючись з десантних кораблів, одразу підтрапляли під масований обстріл. Дисципліна офіцерів, які змогли фактично змусити своїх солдатів драпатися на скелі. Героїзм капітанів-есмінців, які підійшли безпосередньо в небезпечну близькість до берегової лінії і розпочали обстріл німецьких бетонних укріплень для того, щоб подавити їх вогневі точки. Героїзм екіпажів бронетехніки, які, незважаючи на те, що в них були системи під назвою «Дуплекс Дайв», які забезпечували те, що танк перетвориться на амфібію, в Ла-Манші був шторм, і багато танкістів пішли на дно разом зі своєю бронетехнікою. Але ті, які висадилися, змогли відкрити вогонь прямою наводкою і подавити вогневі точки. Ну і, звичайно ж, героїзм парашутистів, які скинули за лінію німецького фронту, які через помилки були десантовані прямо на голову німецьким солдатам, які билися в умовах повного оточення. Знаєте, як казав один з американських генералів, героїзм людини, яка веде за собою своїх підлеглих, і героїзм цих підлеглих визначає успіх операції.
Дякую. Хочу ще додати, що одним з наслідків вдалої висадки союзників в Нормандії стала пришвидшена підготовка нового замаху на Адольфа Гітлера, який відбувся 20 липня того ж року. Замах був невдалий, ну, але більше про цю подію ми поговоримо в липні. Це була «Історична свобода». Із істориком Володимиром Литвином ми говорили про те, як 80 років тому союзники висадилися в Нормандії. Це була одна з найбільших, чи навіть найбільша десантна операція в історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.